слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Сьогодні, 1 липня у п'ятницю, у студії Юрій Матвійчук і Антон Шульга. І в «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Можливий другий термін президента Порошенка. Що замість «жити по-новому»?
На думку Андрія Єрмолаєва, шанси Петра Порошенка вдруге стати президентом близькі до нуля, хоч би як він змінював передвиборні гасла та стратегію.
Необережне поводження зі зброєю або самогубство. Прокуратура розглядає дві версії обставин смерті військового прокурора Сумщини.
На даний час встановлено достеменно, що сторонні особи до цього не причетні. Призначений ряд експертиз, як судових, криміналістичних, балістичних, після цього буде прийнято рішення.
Головування Словаччини в ЄС після Брексіт. Подальше розхитування євроспільноти чи стабілізація?
Із Західної Європи лунають голоси, що словацьке головування виглядає ризиком. Але це швидше зв'язане із позицією Словаччини щодо кризи із біженцями.
Словенська в утеченецькій кризі.
І чому в Україні мешканці багатоповерхових будинків не поспішають йти від ЖЕКів до ОСББ? Цю тему ми розглянемо докладно в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку, дякую. Проросійські бойовики на Донбасі використовують неповнолітніх у складі своїх незаконних збройних формувань. Використовують їх також як інформаторів або прикриваються ними як живим щитом. Про це йдеться у новому щорічному звіті Держдепартаменту США щодо ситуації з торгівлею людьми у світі. Вербування дітей групами бойовиків відбувається на території, що не підконтрольна центральному урядові та де влада не спроможна забезпечити національну заборону на використання дітей у збройному конфлікті, зазначається у звіті. У Держдепартаменті наголошують, що конфлікт на сході України перетворив на вимушених переселенців близько 2 мільйонів людей, і ця категорія населення є особливо вразливою у плані потенційної експлуатації. Представник угруповання ДНР на переговорах у Мінську Денис Пушилін заявляє, що договір про розведення сили засобів на лінії розмежування на Донбасі представники тристоронньої контактної групи підпишуть 13 липня під час наступної зустрічі. 29 червня, за підсумками зустрічі в Мінську, представник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік повідомив, що підгрупа з безпеки тристоронньої контактної групи домовилася про розведення сили засобів у двох місцях – у Золотому на Луганщині та Петровському на Донеччині. За даними кореспондента Радіо Свобода, всього в ОБСЄ розраховують на розведення сили засобів у зоні бойових дій на Донбасі у 12 місцях. Київський районний суд Харкова ухвалив рішення про взяття під варту колишнього депутата Верховної Ради від Компартії Алли Олександровської на 60 діб. Рішення ухвалено на засіданні суду у четвер. Суд також задовольнив клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, вилученого в Олександровської під час обшуку. Олександровська та її захист називають справу штучною. Олександровську затримали за підозрою в підкупі депутатів місцевих рад для ухвалення на сесіях звернень до парламенту президента для зміни Конституції з питань федералізації. Прокуратура звернулася до суду з проханням обрати для колишнього депутата запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Держсекретар США Джон Керрі наступного тижня відвідає Тбілісі та Київ. 30 червня речник Держдепартаменту США Джон Кербі повідомив, що у Тбілісі Керрі обговорюватиме питання зближення Грузії з НАТО та Євросоюзом, а 7 липня Керрі відвідає Київ і зустрінеться з українськими президентом та прем'єром для обговорення реформ та ситуації на Донбасі. Після цього Джон Керрі приєднається до президента США, який братиме участь у саміті НАТО у Варшаві 8-9 липня. Нарощування військової потужності НАТО поблизу кордонів Росії порушує баланс сил, заявив російський президент Володимир Путін на зборах російських дипломатів у Москві 30 червня.
Польща, Прибалтики розміщаються сили швидкого реагування, поповнюються арсенали наступальних вооружень. Все це направлено на на подрыв десятилетиями складывающегося военного паритета.
Вказав російський лідер НАТО, розміщує в Польщі та країнах Балтії додаткові зброю і війська, щоб заспокоїти своїх східних членів, стурбованих через агресію Росії щодо України. Москва розглядає ці дії як загрозу власній безпеці. Збірна Португалії в серії пенальті здобула путівку до півфіналу чемпіонату Європи з футболу, який триває у Франції. У першому чвертьфінальному поєдинку проти команди Польщі португальці змушені були відігруватися вже з другої хвилини, коли Роберт Левандовський відкрив рахунок. На 33-й хвилині Ренато Санчеш ударом відновив рівновагу. Більше забитих м'ячів в основний час матчу і в овертаймі глядачі не побачили. Суперник португальців у півфіналі визначиться в матчі Уельс-Бельгія, який розпочнеться о 22-й за Києвом.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
До сьогоднішнього дня, тобто до 1 липня, мешканці багатоквартирних будинків мали створити в Україні об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, скорочено ОСББ. Про це йдеться у відповідному законі, ухваленому понад рік тому. В Україні 180 тисяч багатоповерхових будинків, і лише п'ята частина з них створили об'єднання співвласників, за даними Міністерства регіонального розвитку. Відповідно до закону, тим будинкам, які досі не визначилися із ОСББ, місцева влада за конкурсом має призначити управителя.
Горим попелом ми проголосували, але, по-перше, дуже важко отримати документацію на будинок у ЖЕКа. Дуже важко зараз отримати інформацію, наприклад, там, які провайдери у нас працюють, вони мають платити гроші за те, що вони працюють. Ну, там, кабельне телебачення і так далі. Нам цю інформацію ніхто, по-перше, не дає, хоча ми тепер маємо право це знати. Їм взагалі не хочеться, щоб люди створювали ОСББ. Їм це невигідно абсолютно. І їм, і чиновникам це невигідно. Не хочуть відпускати будинки у вільне плавання, хочуть далі збирати гроші.
Чому ж мешканці багатоквартирних, багатоповерхових будинків не поспішають йти від ЖЕКів і створювати ОСББ? Які перешкоди на цьому шляху? Нам цікаво почути ваші аргументи, шановні слухачі, а також ваш позитивний чи негативний досвід в комунальній сфері. Діліться ним на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах і в прямому ефірі в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Петро Порошенко піде на другий президентський термін. Про це заявив очільник парламентської фракції блоку Петра Порошенка Ігор Гринів. Експерти по-різному оцінюють шанси чинного глави держави на переобрання. Але вони єдині в думці, що Порошенкові доведеться повністю змінити передвиборну риторику. Адже гасло «жити по-новому» вдруге не спрацює. При цьому оглядачі не виключають, що президента доведеться обирати достроково. З фахівцями спілкувався мій колега Дмитро Шурхало.
За словами Ігоря Гринєва, президент прекрасно розуміє, що для того, щоб стати президентом на другий термін, треба домогтися результатів. Скоротився кредит довіри до влади, стало більше претензій. І це вже інші вимоги, ніж ті, які були до Ющенка, заявив голова фракції блоку Петра Порошенка в інтерв'ю інтернет-виданню «Українська правда». Свого часу Ігор Гринєв був одним із очільників передвиборного штабу кандидата у президенти Петра Порошенка. Коментуючи заяви Ігоря Гринєва, політолог Андрій Єрмолаєв зазначає, що президентська команда починає готуватися до передвиборчої кампанії. Адже в складних політичних умовах, коли парламентська більшість залишається слабкою, не можна виключати дострокових виборів, ані парламентських, ані президентських.
Питання в іншому. Мова йде дійсно про повноцінний другий термін, чи мова йде про спробу упередити загрозу дочасної президентської кампанії. От я би звернув увагу саме на це. Тому що я не виключаю, що в умовах цієї осінньої хвилі політичної кризи і фактичної підготовки до позачасної парламентської кампанії, президент Порошенко буде вимушений готуватися до дочасної президентської.
На думку Андрія Єрмолаєва, шанси Петра Порошенка вдруге стати президентом близькі до нуля, хоч би як він змінював передвиборні гасла та стратегію. У свою чергу, експерт з питань інформаційної безпеки Лідія Смола вважає, що Петро Порошенко має шанси на переобрання. Утім, для перемоги треба довести свою ефективність на посаді президента, зокрема, продемонструвати успіхи у боротьбі з корупцією в процесі євроінтеграції чи мирного врегулювання на Донбасі. І якщо питання війни і миру залежать у значній мірі від супротивника, то успіхи у розв'язанні внутрішніх проблем громадська думка здебільшого пов'язує з чинним головою держави, каже Лідія Смола.
Можливо, стали жити по-новому, але не по тому новому, про яке декларував кандидат президента Петро Порошенко.
Натомість російський політичний експерт Павло Мізерін, який від 2014 року постійно проживає в Україні, вважає шанси чинного українського президента на переобрання дуже великими. На його думку, друга перемога Петра Порошенка технологічно може нагадувати переобрання Леоніда Кучми в 1999 році. Тільки на відміну від Кучми, Порошенка поборюватиме в другому турі не комуніста, а висуванця опозиційного блоку.
Второй тур будет выведен путем сложной политической игры представителей оппозиционного блока, который в отсутствии голосов Донбасса и Крыма гарантированно проиграет.
Очевидно, что старі гасла не спрацюють, але загалом підібрати нові не буде проблемою для президентських політтехнологів. Чергові президентські вибори в Україні мають відбутися навесні 2019 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Необережне поводження зі зброєю або самогубство. Такі версії обставин смерті військового прокурора Сумщини Вадима Яковлєва розглядає слідство. Посеред дня, 29 червня, майора знайшли мертвим колеги в його службовому кабінеті. Про це докладніше сумська кореспондентка Радіо Свобода Ольга Коренєва.
Військова прокуратура Центрального гарнізону розпочала досудове слідство щодо загибелі військового прокурора Сумщини Вадима Яковлєва. Слідчі відкидають версію вбивства прокурора та проводять необхідні експертизи. Зараз опрацьовуються дві основні версії.
Це необережне поводження зі зброєю та самогубство. На даний час встановлено достеменно, що сторонні особи до цього не причетні. Призначений ряд експертиз, як судових, криміналістичних, балістичних, комплексних. Після цього буде прийнято рішення.
Повідомив начальник слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону Андрій Шошура. Посеред робочого дня колеги прокурора почули постріл, після чого знайшли його мертвим у своєму кабінеті.
О 14:36 на лінії 102 надійшло повідомлення від військового прокурора Сумського гарнізону про те, що в кабінеті застрелився військовий прокурор, постріл відбувся в голову.
Розповіла керівник прес-центру Національної поліції Сумщини Ельвіра Біганова. Пізніше стало відомо, що постріл був здійснений із табельної зброї Вадима Яковлєва. Наразі слідчі опитують близьких та колег загиблого прокурора, а також вивчають останні справи, над якими він працював. 34-річний уродженець Харкова майор Вадим Яковлєв працював у військовій прокуратурі Сумського гарнізону з 2011 року. У нього залишились дружина та дочка. Після завершення експертиз загиблого поховають у Харкові. Ольга Коренєва, Суми, Радіо Свобода.
А далі про основні теми, які порушує сьогодні українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Поки руський мір втрачає свої декласовані верстви населення, Україна змушена губити найкращих представників суспільства, констатує експерт газети «По-українськи». Він наголошує, що руський мір втрачає автомийників, парковників, Україна – оперних співаків, журналістів, айтішників, бізнесменів. Росія перемелює український генофонд, робить з Україною те, що зробила з собою, наголошує газета «По-українськи». Відчуття перерваного польоту мулює міському голові Львова Андрієві Садовому весь червень, стверджує газета «По-українськи». Жоден з українських політиків так методично і впевнено не йшов до омріяної посади президента, настільки скрупульозно не вилизував свій імідж. Гора львівського сміття з Грибовицького звалища може поставити хрест на президентських амбіціях Садового. Більше того, прогнозують експерти газети «По-українськи», мер не здобуде і третьої каденції на посаді міського голови. Заголовок статті «Садовий не буде президентом». Нерішучість власного керівництва та жорсткий пресинг з боку влади завдали іміджу самопомочі відчутного удару, погоджується і дописувач «Українського тижня». І все ж, на думку автора статті, ховати самопоміч було б величезною помилкою, адже свої 7-9% вона має і зараз. Однак тепер партії доведеться терміново змінювати стратегію і робити якісь активні кроки. Бо зараз все ускладнюється так, що останні події можуть остаточно підірвати віру виборців у дієздатність цієї політичної структури. Життя вчить українців переходити від євроромантизму та єврооптимізму до євророалізму і прагматизму. Радикальна спроба британців щодо виходу з ЄС насправді відчиняє двері для можливого альтернативного розвитку цивілізації Старого континенту. Про наслідки для України та стратегічні перспективи від британського референдуму розповідає газета «Голос України».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Від сьогодні Словацька Республіка перебирає у Нідерландів головування в Європейському Союзі. Відтепер і до кінця року Словаччина координуватиме діяльність численних комітетів, рад і комісій найбільшого у світі економічного і політичного об'єднання поки що ще 28 країн. Але в останній час з різних куточків світу все голосніше лунають занепокоєні голоси. Чи впорається Словаччина з покладеною на неї місією в такий неспокійний для Європи час? Слово нашій колезі Оксані Поленській.
Між Україною та Словаччиною пролягає близько 100-кілометровий кордон. Та річ, звичайно, не лише у спільному кордоні сусідніх країн, а в подіях двох останніх десятиліть, які принесли для них історичні зміни. Від меншої частини у складі Чехословаччини і комуністичного Варшавського пакту Незалежна Словацька Республіка стала повноправним членом Європейського Союзу і НАТО, а від початку липня цього року Словаччина вперше очолила Європейський Союз. Саме цей факт викликає в ЄС певні занепокоєння. Чи справиться Словаччина зі своєю високою місією? Чи зуміє подолати розбіжності у складних багатосторонніх переговорах з країнами-членами Європейського Союзу, якщо саму країну все сильніше роздирають протести і демонстрації, пов'язані з корупцією на найвищих владних рівнях? Остання гучна справа, яка збирає в Братиславі багатотисячні демонстрації, стосується міністра внутрішніх справ Роберта Калініака. Словацькі засоби масової інформації пишуть про корупційні схеми між ним і окремими олігархами і фірмами. Владна коаліція не може і не хоче зараз ускладнювати ситуацію, вважає словацький аналітик Якуб Філо.
Його припадне моментальне відволання б скомплікувало.
Можливе негайне звільнення з посади Роберта Калініака ускладнило б роль Словаччини в головуванні. Однак ніхто за кордоном не акцентує на тому, що Калініак становить проблему, таких голосів немає. Правда, вже досить довго із Західної Європи лунають голоси, що словацьке головування виглядає ризиком, але це швидше зв'язане із позицією Словаччини щодо кризи із біженцями.
Словенська в утеченецької кризи.
Біженці – це проблема, в якій Словаччина зайняла прямо протилежну позицію до тієї, яку займає Європейський Союз, домагаючись розподілу біженців за квотами. Словаки квоти відкидають, однак ні ці розбіжності, ні внутрішні проблеми не матимуть суттєвого впливу на головування Словаччини в Європейському Союзі, вважає директор дослідного центру Словацької асоціації зовнішньої політики Олександр Дулеба.
Звичайно, для головування в Євросоюзі важливою є стабільність влади. Особисто я вважаю, що це скандал і велика внутрішньополітична проблема. Але думаю, що опозиція не досягне відставки міністра Калініака до кінця цього року. До того ж, Словаччина адміністративно є достатньо технічно готовою до того, аби з головуванням справитися.
Достатньо на то, аби було згладнуте.
Незабаром буде видно, як вдається справлятись 5-мільйонній країні з проблемами і повсякденним життям 508 мільйонів громадян Європейського Союзу. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
7:27 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І сьогодні в другій частині нашої програми пропонуємо поговорити про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Згідно із законом, до 1 липня саме вони мали перебрати на себе повноваження традиційних ЖЕКів. Чи сталося так, як планувалося? Які переваги і недоліки ОСББ та які перешкоди на шляху їх створення?
З горем попелом ми проголосували, але, по-перше, дуже важко отримати документацію на будинок у ЖК. Дуже важко зараз отримати інформацію, наприклад, там, які провайдери у нас працюють, вони мають платити гроші за те, що вони працюють. Ну, там, кабельне телебачення і так далі. Нам цю інформацію ніхто, по-перше, не дає, хоча ми тепер маємо право це знати. Їм взагалі не хочеться, щоб люди створювали ОСББ. Їм це невигідно абсолютно. І їм, і чиновникам це невигідно. Не хочуть відпускати будинки у вільне плавання, хочуть далі збирати гроші.
Отже, чи йдуть мешканці багатоповерхових будинків від ЖЕКів до ОСББ? Вигідно це чи невигідно і кому саме? Давайте розберемося в цьому вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз новини від Антона Шульги.
Дякую. Підтримувані Росією сепаратисти здійснили 30 червня 58 обстрілів позицій українських військових на Донбасі, повідомляє штаб АТО. Найбільше таких обстрілів, за даними українських військових, сталося на Донецькому напрямку, де бойовики 34 рази порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї та гранатометів сепаратисти стріляли під Авдіївкою, Верхньоторецьким, Новгородським, Майорським та Зайцевим. Зі 120-міліметрових мінометів у Троїцькому та Луганському, інформують у штабі АТО. За цими ж даними, в Луганському бойовики здійснили 15 пострілів зі 152-міліметрової артилерії. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в артилерійському обстрілі Гурлівки з боку Світлодарська у вечірні години 30 червня. В угрупованні ЛНР заявляють про роботу української артилерії з району Попасної. Проросійські бойовики на Донбасі використовують неповнолітніх у складі своїх незаконних збройних формувань, ангажують їх як інформаторів або прикриваються ними як живим щитом. Про це йдеться у новому щорічному звіті Держдепартаменту США щодо ситуації з торгівлею людьми у світі. Вербування дітей групами бойовиків відбувається на території, що не підконтрольна центральному урядові та де влада не спроможна забезпечити національну заборону на використання дітей у збройному конфлікті, зазначається у звіті. У Держдепартаменті наголошують, що конфлікт на сході України перетворив на вимушених переселенців близько 2 мільйонів людей, і ця категорія населення є особливо вразливою у плані потенційної експлуатації. Київський районний суд Харкова ухвалив рішення про взяття під варту колишнього депутата Верховної Ради від Компартії Алли Олександровської на 60 діб. Олександровська та її захист називають справу штучною. Олександровську затримали за підозрою в підкупі депутатів місцевих рад для ухвалення на сесіях звернень до парламенту і президента для зміни Конституції з питань федералізації. Прокуратура звернулася до суду з проханням обрати для колишнього депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Департамент консульської служби МЗС України підтверджує, що на борту затриманого біля берегів Лівії танкера, який йшов під прапором Беліза, були громадяни України. З 9 членів екіпажу 5 громадяни України, інформують дипломати. Наразі танкер перебуває у порту Тріполі. Розпочато слідство, повідомили ввечері 30 червня у департаменті консульської служби. Посольством України в Тунісі вживаються заходи з метою з'ясування обставин затримання судна, а також забезпечення прав українських моряків, зокрема надання їм кваліфікованого адвокатського захисту та послуг перекладача, додали в українському відомстві. Нарощування військової потужності НАТО поблизу кордонів Росії порушує баланс сил, заявив російський президент Володимир Путін на зборах російських дипломатів у Москві 30 червня.
В Польше, в Прибалтике размещаются силы быстрого реагирования, пополняются арсеналы наступательных вооружений. Все это направлено на подрыв десятилетиями складывающегося военного паритета.
Вказав російський лідер НАТО, розміщує в Польщі та країнах Балтії додаткові зброю та війська, щоб заспокоїти своїх східних членів, стурбованих через агресію Росії щодо України. Москва розглядає ці дії як загрозу власній безпеці і має плани створення 3 нових підрозділів власної армії на заході Росії. Водночас Путін заявляє, що його
Україна не братиме участі в новій гонці озброєнь. І про футбол. Збірна Португалії в серії пенальті здобула путівку до півфіналу чемпіонату Європи, який триває у Франції. У першому чвертьфінальному поєдинку проти команди Польщі португальці змушені були відігруватися вже з другої хвилини, коли Роберт Левандовський відкрив рахунок. На 33-й хвилині Ренато Санчеш відновив рівновагу, більше забитих м'ячів в основний час матчу і в овертаймі глядачі не побачили. Суперник португальців у півфіналі визначиться в матчі Уельс-Бельгія, який розпочнеться о 22-й годині за Києвом.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 33 хвилини у Києві. Це ранкова свобода, яка запрошує вас, шановні слухачі, до традиційного ранкового обговорення. До сьогоднішнього дня, тобто до 1 липня, мешканці багатоквартирних будинків мали створити в Україні об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, скорочено СББ. Про це йдеться у відповідному законі, ухваленому понад рік тому. В Україні 180 тисяч багатоповерхових будинків, і лише приблизно п'ята частина з них створили об'єднання співвласників, за даними Міністерства регіонального розвитку. Відповідно до закону, тим будинкам, які досі не визначилися зі створенням ОСББ, місцева влада за конкурсом має призначити управителя. Що ж будуть робити в такому разі ЖЕКи? Чому більшість жителів не створили досі об'єднань співвласників? Про це поговоримо з журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Вітаю в нашій студії.
Доброго ранку.
А також чекаємо ваших міркувань і думок, шановні слухачі, і головне вашого досвіду, позитивного чи негативного, у створенні ОСББ. Ольго, все-таки в чому причина того, що більшість жителів багатоквартирних будинків досі не взяли на себе управління будівлями і не створили ОСББ?
Юра, ну для вас у мене є історія із Запоріжжя, власне, можливо, вона типова для всієї України. Ось активісти розповідають, що люди не відкривали двері навіть для того, щоб отримати запрошення на установчі збори для створення, власне, ОСББ. Про це нам розповіла жителька Запоріжжя, журналіст Тетяна Гонченко, яка входить в ініціативну групу. Власне, за її спостереженнями, ті, хто готові були спілкуватись, вони не проявляли цікавісті, були байдужі до створення такого об'єднання через, власне, необізнаність або через те, що вони не мали інформації щодо комунальних питань. І більшість...
Тобто байдужість спричинена необізнаність?
Так, власне, через це. Більшість зазначали, що почули десь по телевізору, що ОСББ – це є недобре, або просто не хотіли дізнаватись навіть, що це таке. Втім, ініціативній групі все ж таки вдалося переконати 63% мешканців і створити це об'єднання. Але запрацювати об'єднанню поки що не вдалося. Тетяна Гончева каже, що ЖЕКи гальмують процес, не видають всі необхідні документи. Але все одно це справа часу, вважають в ініціативній групі, бо все ж таки їм доведеться віддати ці документи і передати їх ініціативній групі. І, власне, давайте послухаємо далі про те, що нам розповіла Тетяна Гонченко.
Переконували таким чином, що завдяки закону, якщо будинку не буде створено ОСББ, то влада вибере керуючу компанію. Так, як є, вже не залишиться точно, і навіть так, як є, нікого не влаштовувало. Але в будь-якому разі вибір невеликий, і ми це пояснили людям. І з горем попелами проголосували. Але, по-перше, дуже важко отримати документацію на будинок у ЖЕКа. Дуже важко зараз отримати інформацію, наприклад, там, які провайдери у нас працюють. Вони мають платити гроші за те, що вони працюють. Ну, там, кабельне телебачення і так далі. Нам цю інформацію ніхто поки що не дає, хоча ми тепер маємо право це знати. Їм взагалі не хочеться, щоб люди створювали ОСББ. Їм це невигідно абсолютно. Ну, це перша причина, головна причина. І їм, і чиновникам це невигідно. Не хочуть відпускати будинки у вільне плавання, хочуть далі збирати гроші. Тим більше з кабельних провайдерів, наприклад, так гроші йдуть їм, а так вони підуть вже в бюджет ОСББ. Їм цього, звісно, не хочеться.
От цікаво, кому вигідно чи не вигідно створення ОСББ, і що буде від сьогодні з тими, хто не створив в себе в будинках ОСББ? Що робитимуть тепер ЖЕКи? Чи вони автоматично перетворяться на оці керуючі компанії?
Так, власне, про це йдеться. Вони мали вже перетворитися на юридичні особи для того, щоб виконувати, власне, такі функції по керуванню будинками, які залишились без ОСББ, не створили його. І, звісно, якщо вони виграють конкурс після того, як місцева влада його оголосить. Зараз ЖЕКи повинні надавати послуги в звичайному режимі, так як ми всі звикли, до тих пір, поки не буде проведений конкурс, або мешканці будинку не визначаться зі створенням
ОСББ.
Так. І це зміни були внесені в цей закон нещодавно. А от щодо ОСББ, то, власне, їх можна і потрібно далі створювати. Про це нам розповів директор департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Мінрегіонрозвитку Дмитро Корчак. Просто відтепер, що змінюється? Відтепер просто владні органи мають змогу призначати управлінця за конкурсом. Тим, хто не визначиться самостійно. Порядок проведення конкурсу також і типовий договір, власне, Міністерство розробило для того, щоб місцева влада вже з сьогоднішнього дня могла застосовувати цей закон в повній мірі. І далі слухаємо про те, що нам розповів директор департаменту Дмитро Корчак.
Ви повинні об'єднатися в об'єднання співвласників. Повинні чому? 417 закон, чітка норма прописана в законі про те, що всі співвласники на сьогоднішній день несуть відповідальність не тільки за свою квартиру, а за весь будинок. І це не ноу-хау, а це така революційна подія, яка відбулася ще в 92-му році, коли ми отримали право робити приватизацію безкоштовно. А в 2015 року вступив в дію закон про управління багатоквартирним будинком, де записано чітко, що люди повинні визначитися з тим, хто буде управляти їх будинком, а самі люди повинні зрозуміти, що це тепер повністю їх відповідальність. Мається на увазі людей, які мешкають в багатоповерховому будинку. І коли ви створюєте об'єднання, ви починаєте саме головне контролювати свої гроші, які ви сплачуєте як внесок. Тобто ви бачите прозоро, як ви ці кошти сплачуєте, за що і що ви з цього маєте. Оце головна мета і ідея.
От у представника міністерства постійно звучало слово «повинні». Тобто повинні об'єднатися – це не право, а обов'язок, власне. І хто не погоджується зі створенням ОСББ, повинен погодитися з цим. А от вони ж, ті, хто не погоджується, теж, певно, наводять якісь свої аргументи. І, певно, одним з головних з них – це є обсяг витрат на утримання цих будинків. Як створення ОСББ позначається на цих витратах? Чи стають вони більшими, меншими, порівняно з тим, що сплачувала людина до ЖЕКу?
Ну, повинні, власне, тому що це закон, і він має виконуватися, я так думаю. А ось щодо витрат, то утримання багатоквартирного будинку і придомової території обійдеться жителям у більшу суму, ніж вони сплачують зараз, переконаний Руслан Крамаренко. Він є експертом в сфері житлово-комунального господарства, працював колишнім був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Але він зазначає, що це, власне, призведе до того, що люди будуть більше дбати про будівлі. Врешті, доглянута багатоповерхівка, вона впливає на ціну квартири такої. Тобто на підвищення ціни. А якщо вона занедбана, то і ціна нерухомості такої, вона знижується. І жителям доведеться дбати не лише про поточне утримання, а й про ремонт будівлі. І він зазначає, Руслан Крамаренко зазначає, що більше 80% будинків в Україні мають вік понад 50 років. Тобто вони зношені, занедбані. А нещодавні зміни у законі покладають всі ремонтні роботи, витрати на ремонтні роботи на плечі мешканців, власне. І от про останні зміни в законі він і розповість нам далі.
Якщо є протокол зібрання мешканців, то експлуатуюча організація, тобто ЖЕК або приватний ЖЕК, в якого на балансі будинок, на протязі 3 місяців повинні передати всі документи щодо цього будинку ОСББ. Цього терміну не було, тепер він визначений. Прикро, да, що в законі про ОСББ є норма, в законі про програму реформування житлово-комунального господарства є така норма щодо проведення першого капітального ремонту в разі створення ОСББ. А в цьому новому законі цієї норми немає. Ну і тому, як державній владі, так і місцевій владі, звісно, гарно, коли створиться ОСББ, ніяких ремонтів не треба, і тепер вже, в принципі, помочі очікувати ні від кого не треба, і вже самі мають мешканці розраховувати лише на своїх силах.
До речі, от саме на цих моментах про капітальні ремонти житла насамперед наголошували дописувачі у соціальних мережах, які відгукнулися на наше опитування, чому мешканці багатоповерхових і багатоквартирних будинків в Україні не йдуть від ЖЕКів до ОСББ. Саме звертають увагу, що на капремонт раніше створювалися амортизаційні фонди, відрахування, які справно входили в рахунки, які отримували ЖЕКи. Тепер куди подінуться ці амортизаційні фонди, яким чином дійсно мешканцям будинків брати на свої плечі капітальні ремонти будівель? Добре, якщо будинок новий, а якщо це дійсно, як пишуть Сталінка, Хрущовка і так далі, як в таких випадках діяти? Отже, чи дорожче для мешканців квартир ОСББ, чи в чому ж переваги створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків? В цьому ми намагаємося сьогодні розібратися в прямому ефірі. Якщо у вас, шановні слухачі, є власний досвід чи власні міркування стосовно обговорюваної теми, телефонуйте до нас, телефони наші вже працюють.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А просто зараз з нами на зв'язку голова ОСББ у Києві, підпорядкування якого є три багатоквартирних будинки, Павло Шурхало. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Павле, поділіться власним досвідом. Чи здатне ОСББ самотужки повноцінно обслуговувати багатоповерховий будинок? Власне, чи вистачає грошей на всі потреби?
ОСББ не обслуговує будинок самостійно на 100%. Насамперед, доводиться мати справу з аварійними службами водоканалів, електромереж. Для того, що взаємодіяти з ними доводиться не тільки в аварійному, а й у повсякденному порядку. Те ж саме стосується обслуговування ліфтового господарства, газового обладнання. По суті, ОСББ, так говорячи мовою комп'ютерщиків, це такий собі системний інтегратор, який акумулює послуги сторонніх організацій, додає до них свої послуги, а потім вже в комплексі надає мешканцям будинку у придатному для них вигляді. Грошей не вистачає, звичайно. Ми всі вже звикли до того, що у нас, як то кажуть, цілком європейські ціни на запчастини, будівельні матеріали, на все те, що потребується для обслуговування будинку. З іншого боку, квартирна плата у нас становить 3-4 гривні за квадратний метр. Це 10-15 євроцентів. За такі кошти обслуговувати будинок було нереально. Надавати якісні послуги.
От ви при описанні ОСББ вжили комп'ютерну термінологію. Один з наших дописувачів в соціальних мережах назвав ОСББ новітніми колгоспами. От які ви помітили позитивні і негативні сторони, переваги, недоліки в такій саме системі управління будинками?
Що стосується негативних моментів, дивіться, їх можна розділити, умовно кажучи, на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх я би насамперед відніс би некомпетентність значної кількості мешканців у питаннях житлового комунального господарства. Проще кажучи, у питаннях обслуговування їхнього конкретного будинку. З іншого боку, всі вони є членами ОСББ, і з їх внесків виплачується заробітні плати обслуговуючі персоналу, виплачується заробітна плата голові. Тому вони мають право задавати питання і висувати вимоги. На жаль, ці питання почасно компетентні, а вимоги не обґрунтовані. Доводиться пояснювати, доказувати, не завжди на цей час, не кажучи вже про те, що це потребує нервів. До зовнішніх негативних чинників я би відніс би взаємодії зі сторонніми постачальниками послуг, водоканалами, облгазами і електромережами.
Повертаючись до внутрішніх негативних моментів, чи є серед мешканців будинку ті, хто нерегулярно не сплачує за послуги? Що у таких випадках ви можете зробити, які у вас є повноваження і важелі впливу?
Неплатежі – це дійсно болюча проблема, особливо беручи до уваги той факт, що, припустимо, той же ЖЕК у своїй тарифі закладає прибуток і може за рахунок цього прибутку компенсувати недостачу платежів від мешканців ОСББ. А ОСББ – це не прибуткова організація, тому кожна недоотримана гривня, вона відчувається особливо і досить швидко. У той же час, якщо ОСББ своєчасно не розрахується за комунальну, припустимо, електроенергію або за газ, то 10 днів проходить підключення, тому доводиться використати кошти резервного фонду. А припинити надання послуг – це дуже проблематично. Це не вода, це не світло, і тому доводиться звертатись до суду. А до суду затрапиться, знов-таки витратиться, витратити на юристів, які знову ж в чергу приходиться закладати в тариф на утримання будинку. От таке замкнуте коло.
Що ж, дякуємо вам дуже за інформацію. Скажу, нагадаю, що в нас на зв'язку був голова ОСББ в Києві, у підпорядкуванні якого є 3 багатоквартирних будинки, Павло Шурхало. Сьогодні ми говоримо саме про переваги і недоліки створення ОСББ порівняно з ЖЕКами. Саме до 1 липня всі багатоквартирні будинки, згідно з законом, мали перейти на таке самоуправління і перебрати на себе повноваження ЖЕКів з утримання і обслуговування свого житла. Чому люди не поспішають цього робити? Ми сподіваємося дізнатися від наших додзвонювачів, які вже є з нами на прямому зв'язку, а можливо, навпаки, вони об'єдналися в ОСББ і поділяться своїм позитивним досвідом. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
В нашому будинку років 5 назад вивчали питання про створення ОСББ. І тоді ще, коли місто Київ виділяв кошти на перший ремонт. А зараз вже немає цього виділення коштів, а в повноваження передачі будинку у колективну власність вже не тільки квартирні мережі, а і внутрішньобудинкові і зовнішньобудинкові. А ви кажете про переваги, і там було сказано в анонсі, що більше 80% будинки багатоквартирні, яким більше 50 років.
Так, застарілий житловий фонд по Україні.
І ми вивчали це питання в Прибалтиці і в Росії, почали перші. Так в Прибалтиці, якщо керуючий будинком голова ОСББ був порядний, то одна ситуація була, а були непорядні, які брали кредит на будинок в банках, мільйони, більше доларів, і потім зникали через декілька місяців. І до сьогоднішнього дня, десятками років, ці люди виплачують. Тобто переваг з сьогоднішнім законом не залишилось для старих будинків.
А в чому ж тоді вихід може бути?
А це лохотрон від держави. Це лохотрон, щоб зняти з себе навантаження фінансове і перекинути на споживачів. А що зараз споживачам, коли підняли всі тарифи? Усі тарифи за 2 роки в 10 раз квартирна плата і комунальні послуги.
Так, так, знаємо все це. Дякуємо вам за дзвінок. До речі, на порядність управителів ОСББ також звертають дописувачі у наших соціальних мережах. І дійсно, якщо ЖЕК це все-таки комунальна організація і можна які методи впливу знайти, то от, дійсно, от, як сказав наш дозвонювач, людина бере кредити, зникає і спробує потім щось чинити.
Щодо кредитів, то, власне, Міністерство регіонального розвитку нам ще наголосили про те, що держава надає такі, власне, пільги, тобто є кредити на утеплення будинків. На...
Так, але головне прослідкувати за цільовим їх використанням. Є в нас ще додзвонювачі, алло?
Так.
Ми слухаємо вас, доброго ранку. Ми говоримо сьогодні про досвід створення і функціонування ОСББ.
Так, так. Я Костянтин Костянтинович з міста Макіївки. Я очолюю громадську організацію «Відповідальний співвласник», зареєстрованому у державному реєстрі. І з цього питання коротко можу сказати так. Жодний ОСМД на Україні не створений згідно з чинним законодавством. Тому у будь-який момент органи місцевого самоврядування можуть оскаржити чи оспорити це рішення по створенню ОСББ в судовому порядку. До цього привело наше законодавство, яке і не передбачало передавати у власність багатоповерхові будинки як цілісні майнові комплекси. Тому я би радив слухачам почитати в соціальних мережах з цього приводу Костянтина Костянтиновича, де я детально роз'яснив всі вади цього законодавства.
Тобто були вже конкретні прецеденти були, так, Костянтина Костянтиновича?
Так. Ці прецеденти були, і ці прецеденти зараз були, тому що органи місцевого самоврядування оголосили багатоповерхові будинки своєю комунальною власністю. Тобто ОСББ не є власником будинку, а всього-навсього збирає так звані внески на отримання будинку. І не більш того.
Тобто є такі нюанси. Ну, дякуємо вам за інформацію. Є ще в нас дозвонювач на зв'язку. Алло. Алло, хто тут нас? Доброго ранку.
Це Херсон. Я керую ОСББ 11 років.
Дуже приємно. Розкажіть про свій досвід.
Досвід такий дуже сумний трошки, тому що багато кажуть про те, що дуже це цікава робота, це дуже потрібно, але за 11 років деякі мешканці досі не зрозуміли, для чого це їм потрібно.
Тобто вони не стали відповідальними співвласниками?
Ні, немає відповідальних співвласників, тому що держава не здійснює набір таких законів для того, щоб захищати власність людей, котрі об'єднані, немає досі підтримки ОСББ на належному рівні. Немає таких заохочень якісь для тих, хто керує такими будинками, розумієте? Для того, щоб люди зрозуміли, що власність потрібно захищати самим. Не треба покладатися на державу, розумієте? Досвід інших європейських держав, досвід інших міст, наприклад, не розповсюджується так, як потрібно. Досі, от 11 років, ми не відчуваємо цієї підтримки. Але
якою мала би бути ця підтримка, от фінансова, матеріальна, на вашу думку, з огляду на ваш досвід роботи в цій сфері?
У нас в Херсоні досі виділяються державні кошти на житті, котрі потім відмиваються. Замість того, щоб робити виділення цих грошей для будинків ОСББ, там, де контролюється це все, розумієте? І нам дуже допомагає і мережа опора, дуже допомагають семінари, це все дуже добре. Але на державному рівні до такої якісної підтримки досі немає.
Дякуємо вам за інформацію. Отже, знову ж таки, все в руках громади, громадських організацій, а не держави. І повертаючись до опитування, яке ми провели у соціальних мережах, на запитання, чому ж мешканці багатоповерхових і багатоквартирних будинків в Україні не йдуть від ЖЕКів до ОСББ, переважна більшість тих, хто взяли участь в голосуванні, позначили, що мешканці не мають достатньої інформації про переваги ОСББ, про що ми вже і говорили сьогодні в ефірі, і що мешканцям взагалі байдуже, в ЖЕКу вони чи в ОСББ. Ну що ж, спільними зусиллями громади будемо боротися з цією байдужістю. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення, хто взяв участь в голосуванні. Нагадаю, що воно не є репрезентативним, але ми сьогодні спробували оглянути позитивний і негативний досвід створення діяльності ОСББ і спробувати знайти в цьому істину.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Сьогодні увечері слухайте програму «Молодь плюс».
Що таке здоровий спосіб життя і як його розуміють українці? Чому відомі особистості стають веганами та вегетаріанцями? А також чому акройога впливає і на фізичне, і на психологічне здоров'я? Говоримо про це сьогодні у програмі «Молодь плюс». Вмикайте о 20:33.
Підтримувані Росією сепаратисти здійснили 30 червня 58 обстрілів позицій українських військових на Донбасі, повідомляє штаб АТО. Найбільше таких обстрілів, за даними українських військових, сталося на Донецькому напрямку, де бойовики 34 рази порушили режим припинення вогню. Угруповані ДНР українських військових звинувачують в артилерійському обстрілі Горлівки з боку Світлодарського вечірні години 30 червня. Угруповані ЛНР заявляють про роботу української артилерії з району Попасної. Російські бойовики на Донбасі використовують неповнолітніх у складі своїх незаконних збройних формувань, ангажують їх як інформаторів або прикриваються ними як живим щитом. Про це йдеться у новому щорічному звіті Держдепартаменту США щодо ситуації з торгівлею людьми у світі. Київський районний суд Харкова ухвалив рішення про взяття під варту колишнього депутата Верховної Ради від Компартії Алли Олександровської на 60 діб. Олександровська та її захист називають справу штучною. Олександровську
затримали за підозрою в підкупі депутатів місцевих рад для ухвалення на сесіях звернень до парламенту і президента для зміни Конституції з питань федералізації. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's погіршило 30 червня кредитний рейтинг Євросоюзу з позначки AA+ до рівня AA. Експерти агентства називають причиною таких дій стурбованість із приводу єдності блоку після голосування щодо припинення членства Великої Британії. У 2016 році Німеччина, Франція та Велика Британія разом формували половину загального бюджету ЄС.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 1 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. Ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ольга Комарова, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякую за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».